Ampalanamba voato andro ndray rehavana no arahana eto amin'ny Radio Tombosco amin'ny zao alarbi valo ambe folo aogostra raiky amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenimba voatsika. Niteraka resabe taorin'ny sangana ny governemanta ny fisina ministra voalaza fa efa nanaosoka ny alohany nanendrena azy ny filankevitry ny ministra ny omo no andrasana amaritra ny hitazomana na anoloana azy. Efa afaka misitraka ilay Johnson and Johnson avokoa ireo rehetra te hanao io vaksiny io ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Omaly atao vaksiny avetrany ireo mahazo afatra aorin ny fisoratana anarana. Mitakiny amoahana amin'izay ny didi fampiarana ny lalàna amin'ny feny fiarovana ny zon'ny mpanjifa efa lany tamin'ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo ny RNDC fotoana mety ampiarana io lalàna io ny fiakaran'ny vidinentana amin'izao hoy ity fikambanana ity. Any ivelany vahoaka afganina anarivo maro no tsy mino ny fanambaran'ny Taliban Omaly taorino nazahoan'izy ireo ny fahefana hitondra ty firenena ity maro amin'izy ireo no mandositra ny Afghanistan. Ambola Alain Bruno ny amin'ny lafiny teknika Julien Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manatitra ny arahaby izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Eo amin'ny lafiny politika niteraka resabe sahady taorin'ny nitsangana ny governemanta ny alady teo ny fisina ministra fa voalaza fa efa nanaosoka ny alohany nanendrena azy. Gazety maro hatramin'ny Omaly nitohy androany no efa namoaka vaovao momba azy ity. Maro moa ireo manaraka akaiky ny fivoaran'izany fa hatramin'izao aloha dia mbola tsy nisy vaovao ofisialy milaza ny anoloana io mpikambany governemanta io na tsy voalaza fa efa nisy saingy tsy tanteraka hatramin'ny farany ary tsy nankatoavina ny famindra-pahefana teo aminy sy ny ministra teo aloha ka andrasana ny toy ny raharaha. Misy raha teo loharanom-baovao milaza fa mangataka pirofo momba ny fisiny zanosika izany ireo mpanaradio ministra io fa raha tsy izany dia fanaratsin'olona fotsiny. Ny filankevitry ny ministra anio izay hotarihan'ny filoham-pirenena no andrasana amaritra ny hitazomana na anoloana io mpikambany governemanta vao nitendrena ny alahady teo io. Andrasana anio araka izany ny fivoarany ity vaovao ity ary arahan'ny mpanara-baovao fantatra fa tokony anaovana fanadiadiana lalina ireo tompony andraikitry ny ministera izay nanodikody mbola mpanjakana fa tsy vitany famindra-pahefana dimanjavona miaraka amin'izay ny tsy mety rehetra nataony mpitantana teo aloha ho kosa ny fiarahamonim-pirenena afary malagasy. Ny tafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny fobeny teny amin'ny fito ambin'ny folo hektara moa Omaly ty fikambanana ity naneho hevitra momba ny raharaham-pirenena tato ato. Manampy fanazavana teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo ary Andriamatoa Jean Irina Rafanomezantsoa.
Zay manokana dia mitaky a ny fanadiadiana rehetra ho an'ireo ministra izay fantatritsika tsara hoe mampivarahontsany ireny teniny ministra mpandimbitoerana teo anisy ministera volo ireny hoe misy fanodikodoina mbola mpanjakana goavambe ao ministera volo volam-bahoaka io. Tokony eo zany tena isiny famaizana lalina fa tsy mpangalatra mangazo na mpangalatra koi iary akory a no alefatsika anipontsy fa reo zavatra rehetra tokony ho ananana ianarana mihitsy hoe vita ny passation inona le tsy mety a tokony hiasa mafy manana andrafitra ny bianco tsika manana andrafitra rehetrarehetra tsika avoaka ho fatapoko fatam-pirenena fa tsy vitany hoe passation dia akamakamana akatranotrano satria zay no lovalovaina tany aloha rehetrarehetra ka niverinay a fa malala tsara na rompanao gazety nyreo raharaha mafapana tamin'ireny ministera tsirairay avy ireny tamin'ny fanodikodiana mbolam-bahoaka ary mino fa zay ny anton'ireo sivana goavangoavana kokoa nataony ny filoham-pirenena tao anatin'ny fanendrena. Fantatritsika tsara ny dosie maro isan-karazan'ireny.
Milaza ny fahitany ny firafitry ny governemanta sy ny mety ho fambiazany na tsy ihany ko ny filohan'ny fiarahamonim-pirenena afary malagasy.
Zay mahita fa governemanta tokony anana ny heriny io ary governemanta tokony tena tanteraka an'ireo olana maro samihafa ary governemanta na olona tokony direct hita dia olona fantatra teo amin'ny fanehokevitra avokoa toy ny ry ministra ny fitsarana toy ny ry Andriamatoa Edgar Ravindrafasina sisa zay ny andraikitra ny fandrarana anisan'ny mampiavaka ihany koa an'izay Ramatoa Soafiratsiraka zay fantatritsika zaka zanaky ny amiraly dia Ratsiraka efa tokony anana ny experience be dia be amin'ny resaka governemanta io ny rary arina amin'ny gouvernement io dia miteny fopirenena hoe hitinay fotony a ary ampandray anjara ny zavatra tsy ampy eto Madagasikara aho a mahakasika nyty resaka fampandrosoana ny firenena ity dia mivahoaka mihitsy ny tsy ampy ny fandraisana andraikitra aminy. Izay zany ny tena olona antsika ny heveriny vahoaka fa vitavita ho azy ao fiainany tsy tsapany hoe aiza lay fandrosoana arinina lay tena fandrosoana ao anatin'izao a fampandrosoana ny firenena izao.
Fanehokevitra politika ihany ny kajikajy politika no manana ny fifidianana 23 ny tena misongadina anatin'ny governemanta vaovao vao nijoro ny alahady teo raha ny fijery ny antoko vahoaka amin'iray azy. Laza ny sekretera jeneraly ny ty antoko mpikambana eo anivon'ny RMDM na ny rodibe ny mpanohitra ity fa tsy tongatonga ho azy ny fanendrena ireo minisitra ny aranotolona tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny taona 5 kely fanantenana moa ny antoko vami ny amin'ny asa hosahan'izy ireo amin'ny famahana ny olana ara-tsosialy amin'ny fiainam-bahoaka satria ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena no hitataratra mialohan'izay rehetra izay raha jerena ireo mandrafitra ity governemanta voanajoro ity. Andriamatoa Gaby Vakinidina, sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iray mpikambana eo anivon'ny rodibeny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara.
Izaho ohatra hitanay mantsy eto de toa le kajy politika no betsaka. Ilay namana mpiara mitolona tamin'ny 2009 no ao anatiny. Eny zany le ekipa tsy hafa niala tamin'ny 2009 satria namana mpiara mitolona. Zay ny kriterany ministra malagasy zany ve hany hoe préparation en 2023 ny tena eritreretina fa tsy hoe hiasa mivantana ho any amin'ny vahoaka. Izay no nahatsara ny mpanohitra tsy de niditra tao satria ny mpanohitra tsy manatsaina akoatra ny fitiavana ny tanindrazany de ny fanompoana ny vahoaka aloha. Ary zay ny tena marina hoe gouvernement vert 2023 raha ny fiainam-bahoaka nge raha netiny nataony efa nataony zany satria efa latsaka ambany bizo le faripenany de ny zavatra ataony zany ny zavatra antenainay zany de tsisy antenaina satria rotona stapiny nge sisy io fa ny antenaina de mety doublon ndray le premier trance tsy azo antoka tateraka anao an'le izy hanika be diabe ny famaly tamin'ny député le ministre ho harmonizena amin'izay zany a sy nisy ny ministerany atitany mba tsisiny le zavatra nykorotana be teo aloha teo ka namoany ny SNC ny hoe doublon be diabe ny tao fitaovam-piasana fotsiny zany reo ministre reo fa marina de tavana ny 2023 mba hanamarina la teny lazainy zareo hoe mandaro ny ataonay farafakeliny.
Eo amin'ny lafiny sosialy efa afaka misitraka ilay Johnson and Johnson avokoa ireo rehetra teanao io vaksiny io amin'izao no marina eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka kosa nefa fa ilaina no misoratra anarana amin'ny tranokala mpifandraisana amin'ny internet ka avy atrany dia atao vaksiny avokoa ireo izay naray afatra amin'ny finday. Afaka misoratra tahaka izany ihany koa moa ireo mbola mila ilay dozy vaksiny Covishield efa nisy teo aloha. Nitondra fanamariana kosa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa mbola laharam-pahamehana omena ny vaksiny Johnson and Johnson avy amin'ny fanjakana amerikanina aloha ireo sokajin'olona natokana hisitraka izany voalohany toy ireo marefo ara-pahasalamana misy ireo manana antondi ho any ivelany. Manazava izay rehetra izay ny talenny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka docteur Mantra Rakotoarivony.
Ho an'izay olona sambany vo nanapa-kevitra anao vaksiny a raha manana fahafahana misoratra en ligne izy de misoratra en ligne manana n'ilay connexion internet zany de zay ny tokony ho ataony a de mahazo SMS izy avy eo de afaka tonga de manantona eny amin'ny centre de vaccination na AstraZeneca io a na Johnson de mety amin'izay foana ary zay voasoratra anarana de azo atao vaksiny. Le SMS mbola tsisy satria mbola voamboarina. Ny olantsika zany amin'ireny de hoe tsy maintsy mila mpiara-miombina antoka isika anampy amin'ny fanatanterahana satria tokantrano tsy efa nirery izy ity fa miara-miombina isika anatanterahana azy. De misy mandrakariva lay hoe ireto aloha no laharam-pahamehana ireo lay olona manana aretina mitaiza ireo lay olona manana nytia tsotsika hoe tosidra diabeta mety misy homamiadana ohatra ny 5-50 taonany miakatra ireo lay tsy maintsy andeha hivoaka ny ivelany hamonjy fianarana angamba kosa antsika tsy teny hoe izy ny te hianatra any, fa ny zavatra tokony ho fantatrintsika raha mahay mifandamina isika ho vita vaksiny avokoa zay rehetra te hisitraka vaksiny.
Tsaivina ihany moa fa hiparitaka ny anivon'ireo toeram-pitsaboana fototra isan'ny distrika izay fanaovam-baksiny fatra faharoa ny covishilda izay ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga manomboka ny maraina teo, ka inona fa tsy dia hisy intsony ny filaram-be toy ny nesy tamin'ny fanombohan'ny hetsika teny amin'ny asira ampefilo omaly. Fa akoatr'izay dia laza ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa ahitana izay toeram-panaovana vaksiny fatra faharoa izay ihany koa ho an'ny covishilda zany ny eny amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana, ny eny amin'ny foibeny Amadiana na ny andeha malagasy miady amin'ny diabety ny faravohitra, ary eny amin'ireo toeram-pitsaboana natokana ho an'ny mpiasana ny hostis ny amita eto Antananarivo. Fa mitaky ny amoahana amin'izay ny didy famperana ny lalàna mifehy ny fiarovana ny mpanjifa ny tambazotram-pirenena miaran'ny zon'ny mpanjifa nambaran'ny RNDC fa efa enintaona izao no efa nankatoavina teny anivon'ny antenimera io lalàna laharana 5.5 tsipika aotra 4.0 nefa mbola tsy miatra ihany hatramin'izao. Manoloana ny olana mianjady ny mpanjifa amin'ny fiakaran'ny vidinentana ilaina andavanandro tato ato izay indrindra ny fizoroan'ny governemanta vaovao amin'izao dia laza ity fikambanana miari ny zon'ny mpanjifa ity fa fotoana izao tokony ampiarana io lalàna io mba ahafahan'izy ireo mandray andraikitra bebe kokoa amin'ny fiarovana ny mpanjifa ka arovan'io lalàna vaovao io. Andriamatoa Rakotrova Rabetsara Dira Lita be filohan'ny tambazotra pirenena miaro ny zon'ny mpanjifa
2015 ve tsika hatramin'izao tsika mbola tsy misy ny fampiarana azy zay mba ny sasaranay loha noentina tany amin'ny assemblée nationale la proposition de loi mba lany promulgué fa ny décret d'application hatramin'izao. Ny antony de tsotra, rehefa miaro ny zon'ny mpanjifa de tsy miaro ny zon'ny mpanjifa eto Antananarivo fotsiny fa miaro ny zon'ny mpanjifa manerana ny Madagasikara, ka tokony izay no isolotena ny mpanjifa any amin'ny sehatra rehetra mba ho voasolotena ireo olona any amin'ny faritany. Fa eto moko matetika izahay eto Antananarivo mihitsy anisan'izany tenako dia milaza ho mpiaro zon'ny mpanjifa fa miaro zon'ny mpanjifa eto Antananarivo ndraindray azana ny fokontany misy anay izay tsy mahalala anay. Izay zany tokony ahitsy daholy amin'io lalàna loi 2015-04 sur les garanties et la protection du consommateur io sy ny fampiarana ny pitsopitsony andinin-dalàna rehetrarehetra zay voateteo ny décret d'application ahafahany mpiaro zon'ny mpanjifa mandray ny andraiky ny tsara sy mba misy fiantraikany anaty volan'ny olona ny zavatra tao. Vozao moko ny mpiaro zon'ny mpanjifa lasa manaitry mambanery feo dakolosy fotsiny fa tsy manandraikitra, ka everiko fa raha mipetraka zay le cadre institutionnel zay a direction générale protection du consommateur sy ny agence de protection des consommateurs everiko fa fomba famisehatra fana miady zay na tsy misy aza ny secrétariat d'état sy ny vice ministre mba efa fana miady aloha ny eo amin'izay ho an'ny tombontsoan'ny mpanjifa malagasy satria azadiny fa reo ne ny mandohany karamatsika sy mampiodina ny toekarena satria raha vao ambany fa efa mividin'ny mpanjifa midika zany fa mahantra ny firenena tsy misy fandrosoana na inoninona fisehosehoana ataontsika eto tsy siakony zany amin'ny fiainan'ny olona.
Eo amin'izay resaka toekarena sy sosialy izay indrindra tsy tena mbola mivelatra eto Madagasikara ny fizahantany eny ambany vohitra na izany aza miezaka mivoatra ihany ny mpisehatra amin'izany. Toerana ambany vohitra maromaro eto Madagasikara nefa mandray mpizahatany toy ny any Amorony Mane, Matsy Atrambony, Vakina Karatra ary Morondava. Lalaina Nanjara no mitondra ny antsipirian' izay vaovao izay amintsika.
Antony iray nampikatso ity fizahantany eny ambanivohitra ity moa mazava ho azy ny visin'ny valana aretina avy amin'ny COVID-19 tamin'ny taona 2020 dia mpizahatany avy any ivelany misy 5,000 nefa saika ho avy teto Madagasikara hivantana teny ambanivohitra saingy voatery nofoanana ny dia noho ny fihiboana eran-tany. Manana mpiara-miombina antoka any ivelany manomana ireo mpizahatany liana amin'izany manko ny Mator na ny Madagascar Tourisme Rural tena mahazo tombontsoa tokoa ny tantsaha amin'ny fandraisana ireny mpizahatany ireny raha tsy tena fahazahoan'izy ireo asa ny fotodrafitrasamboarina sy ny fanohanana ireo tantsaha. Maro ny zavatra mahaliana mpizahatany eny ambanivohitra raha nifanazavan'ny tompona andraikitra Andriambola Anjakoloina.
Tena hoe mitondra mpizahatany mihitsy a dia mijery ny fiainan'ireo tantsaha ireo a, mijery ny fomba fambolena sy ny fiompiany sy ny trano ipetrahany sy ny rehetrarehetra, tena hoe tena fiainan'ny tantsaha mihitsy ny iainan'le le mpizahatany fa tsy hoe any amin'ny hôtel lehibe izy ohatra ny matory fa tena any amin'ny trano tantsaha sy ny rehetrarehetra mihitsiny.
Misy fidirambola hoany tantsaha?
Eny tompoko, misy fidirambola hoany tantsaha satria ohatra fotsiny zao hoe hatsaraina ny tranony tantsaha mba ahafahana mandray an'le vahiny a, de omena vola akory zareo mba hikarakarany an'le vahiny eo a, de akoatran'izay a lasa manome asa an'le tantsaha zany le izy satria tantsaha no mandray an'le vahiny.
Lina amin'izay ve le tantsaha no mavitrika miroso amin'izay ve fanaovana?
Tena mavitrika mihitsy ry zareo a sady mazoto satria mba fahalalana ho azy koa le izy no sady azahoany zavatra ohatra hoe lasa natsaraina ohatra ny tranon'zareo raha ohatra hoe le taloha ireny zany de somary nasiana fanatsarana, somary nomena tosika kely izy mba ahafahany mamboly mba ho hitan'le mpizahatany hoe tena mamokatra tsara ny tantsaha, misy tombony ho an'zareo le izy ary tena mazoto mihitsy zareo fa amin'izao COVID-19 zao moa de somary sahirana ny tantsaha sy ny matoro amin'izao.
Resaka kolontsaina indray sika tena misy dikany lehibe ara-kolontsaina ho an'ny mponina any atsimo, indrindra ho an'ny faritra Tandroy sy ny Barahiny ny omby. Antony fakana omby ny havana na ny manodidina moa izany fahiny. Tsy tena alatra nefa no tao ambadika izany tamin'izany fa tateoriana vao niova ho lasa asandalo ary mahery vaika sy miaro vonolona aza izany ankehitriny. Tsy izany mihitsy ny kolontsaina momba ny omby tany amin'ny faritra atsimo fahiny raha ny fanadihadiana nataony Lalaina Nalinjara.
Anatin'ny kolontsain'ny Bara sy ny Antandroy tsy makavady raha tsy manana omby, entina ilazana fa hoe mila miary aloha ilay lehilahy vao manambady fa tsy mionona milova, ary fandikana disiny hoe tsy maintsy mangalatra omby araka fanazavan'ny iray aman-drenibe avy any amin'ny tapany atsimon'ny Nosy. Andriamatoa no retsanganda.
Tsy hoe raha tsy mangalatra dia tsy lehilahy fa enao zany raha ohatra ka hanambady aza angatahana ny omby ho antinao makavady. Izay le kolontsaina zay fa ny zavatra karohinao vita ny asa tananao no anto manambady. Fa za zavatra homen'olo fa mampalemy zany, izay ataosika fierté ny vazaha zay no mahatonga ny horareha ao anatin'ny Bara io zaho tsy harambady io raha tsy vitako ny sala amizaosika ihany koa andrenivohitra hoe raha tsy mahavita trano aho, raha tsy mananasa aho, raha tsy manindy tsy harambady. Ohatran'izany ihany le izy fa aty ambanivohitra zany zay ny fisehoany. Zay karazana halatra zay zany ho an'ny tanora kolotsaina le izy tsy zo halatra hitatsika zao satria tsy io no atao hoe halatra moko tamin'ny taty fa zavatra azo le ferina dôly ihany satria na any endrilahiny igny galany omby aminao de sy mangalaky vadiry fanao zany fa tsy hoe mitondra tafika avy any izy hamon'olona angalany, tsy nisy zany zavatra zany taty. Fa amin'izao zany fa lasa avolanta be le karazam-pangalarana
ampiasana omby avokoa ny kolotsaina misy any atsimo toy ny antsa, ny karitaka, ny sery, ny avory. Ny avory izay famorinany olona orinany nandevenana olona nalaza iray teo amin'ny fiarahamonina. Tsy olon-dratsy no anaovana avory. Karazana fety izy io noho izy lasany amin'ny toerana iray dia ny maharazana azy. Vonoiny eo ny ombilahy an'ilay olona mba hiary vaovao indray ny taranany fa ny tsy ampiasa ny ombiny intsony fa tsy hoe tsy maintsy lanina ny ombin'ilay olona maty.
Rehefa manao havoria zany le ombilahiny ny olony tao ambala tao tsy nintsony ny tokony hitondra ny omby ao satria efa nahafaty ny tompony. Iny ny vonoiny eo de atsangany taranaka mandova ny ombilahy vaovao.
Reo vaovao ny velany. Nandefa taratasy fampiononana ho an'ny mpiandraikitra rà ny nonciatura ao Joba ny Soda Atsimo ny Papa François ny ampitson'ilay fanafiana ny tranga tsy lavitry ny sisy tany amin'ny Ouganda. Fanafiana ny tranga tamin'ny alahady 15/8 teo ary nahafatesan'olona 5 ka relijiozy vavy avy amin'ny fikambanana Sacre Cœur de Jésus ny roa tamin'ireo. Nirary fiononana ho an'ny fianakavian'ireo maty sy ny fikambanambe ny relijiozy nisy ireo masera ireo ihany koa moa ny Papa François tamin'izany teny an-dalana aody rehefa avy nanatrika ny fankalazana ny fahazatotaona ny paroasy ray eo ambany fiarovany Notre Dame de l'Assomption tao amin'ny diocese ny Torita. Ireo masery ireo sy ny kristiana hafa niaraka taminy no sendra io fanafiana namoizana aina io. Nisy ihany koa moa ireo naratra vokatr'izany. any Afghanistan ny ato nanomboka tamin'ny alady teo avokoa ireo sidina rabarotra rehetra mampiasa ny seranampiaramanidina ao Kabul renivohitra ary mbola tsy voafaritra hatramin'izao ny daty iverenan'izany amin'ny laoniny mitohy hatrany kosa nefa etsy ankilany ny fitaterana ireo diplomaty vahiny sy ireo sivily afgana niasa tamin'ireo masovoa vahiny niala any amin'ny toerana fitaterana izay iandraketan'ireo fiaramanidiny ny tafika ka efa mahery ny ronjato sy roa arivo tato anatin'ny telo andro ireo voatatitra tamin'izany tsy maresy lahatra ireo afgana narivo maro indrindra ireo niara-niasa tamin'ny tafika iraisam-pirenena sy tamin'ireo masovo vahiny tany Afganistan ny fanambarana nataon'ny Taliban omaly fanambarana izay nampafantariny ny fikasany ametraka fifandraisana ampilaminana amin'ny firenen-kafa sy nampanantenany efa tsy hisy akory ny fanenjehana ireo miaramila afgana niara-dia tamin'ny vondrona tafika vahiny nanome tokony anajana ny zon'ny vehivavy ihany koa moa ny Taliban tamin'io fanambarana voalohany nataony omaly io noho izay tsy farenesen-dahatry ny afgana maro izay no mahatonga azy ireo andositra hiala ity firenena ity farany naneho ny fahavononany ampiatrahano mpitsopinenana afgana hatrany amin'ny 5000 isa ny governemanta britanika araka ny nambarany omaly ireo mandositra noho ny tahotra ny taliban no isitraka izany ka laharam-pahamehana ny fandraisana ny vehivavy sy ny ankizivavy azo izay fampiatranoana britanika izay ihany koa moa ireo teratany afgana niara-niasa tamin'ny governemanta britanika manao izay azo ny atao an'ireo vahoaka ireo ny fitondrana hoy ny ministry ny atontany britanika mba ahafahany manorona fiainana ampilaminana vaovao any Royaume-Uni tanjon'ny fitondrana britanika ny anavitra olona hatrany amin'ny roa alina isa any hoany sotranao nanaraka ny vavoatra amin'ny farany tamin'ny zao atoandro izao isaorana ialain Bruno dira brito eo amin'ny lafiny teknika amin'ny roora ny tompo masimbavao manaraka aza miala amin'ny telo amby sivy folo efatra